Foto njëqen e nan, varrimi i Jezusit. Ishte një dishepull i Jezusit me emër Jozef, i cili erdhi nga Arimatea. Ai ishte një njeri i pastor, ai kishte bërë një varr i ri. Në një kopsht pran atit vendit që quaj Golgota. Nikodemi, njeriu i cili erdhi te Jezusi natën, ndimoj Jozefin, dhe ata e morën trupin e Jezusit të vdekur dhe Jezusi poshtë nga kryqi, ata ven trupin e varë të ri. Ata rrotullisin një gur të madh në të gjithë hyrjet, atëherë Pilati e dërgoj ushtar për të quartur varin. Ai nuk deshen askend për të vjedhër trupin.